Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni Kenneth Bwire na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu leo Jumatano Aprili 23 mwaka 2019. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu ikiwemo ile yetu ya 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibu sana.
Katika habari zetu hivi leo, mjadala mkubwa waibuka Tanzania kuhusiana na kutolewa kwa ripoti ya kifedha na shirika la fedha duniani IMF. Baadhi ya viongozi wanasemaje kuhusu madai kwamba serikali imekataa kutoa ripoti hiyo kwa umma?
Kama kuna mambo ambayo serikali inaona kwamba hayakuelezwa ipasavyo ama ukosoaji uliofanywa si sahihi, ina fursa ya kuweza kueleza msimamo wake. Lakini kukataa kunaleta matatizo.
Chama cha walimu nchini Kenya cha hapa kutoshiriki kwenye mafunzo ya mtaala mpya wa elimu kama ilivyoelekezwa na serikali.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Viongozi wa Afrika wanaokutana mjini Cairo, Misri, wamekubaliana kulipatia muda zaidi baraza la kijeshi kutekeleza mabadiliko ya kidemokrasia. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amesema viongozi hao wamekubaliana kushirikiana katika kurejesha mfumo wa demokrasia nchini Sudan. Hatua hiyo inaonekana kuongeza muda wa siku 15 uliowekwa na Umoja wa Afrika wiki iliyopita kwa uongozi wa mpito wa jeshi la Sudan kurejesha madaraka kwa raia au Sudan iondolewe kutoka Umoja wa Afrika. Jeshi la Sudan lilichukua hatamu za uongozi baada ya Omar al-Bashir kuondolewa madarakani Aprili 11. Waandamanaji wameapa kuendelea na maandamano hadi jeshi litakapoachia madaraka na kurejesha utawala wa kiraia. Malawi imekuwa nchi ya kwanza duniani kuzindua chanjo ya malaria, mpango wa kihistoria utakaosaidia kuzuia maambukizi ya ugonjwa huo unaua maelfu ya watu, hasa watoto katika nchi za Afrika na duniani kote kila mwaka. Chanjo dhidi ya malaria imeanza kutolewa katika mji wa Lilongwe baada ya uwekezaji wa takriban dola bilioni 1 na inatarajiwa kuanza kutolewa Kenya na Ghana katika wiki za hivi karibuni. Chanjo ya malaria inalenga kuwapa kinga zaidi ya watoto 1,360 walio na umri wa chini ya miaka miwili katika nchi za Kenya, Malawi na Ghana katika awamu ya majaribio. Naibu wa mkurugenzi wa afya nchini Malawi, Michael Kayange, amesema chanjo hiyo ina uwezo wa kuzuia visa milioni 1 vya maambukizi ya malaria kati ya visa milioni 6 vinavyorekodiwa kila mwaka, na hivyo kuzuia vifo vya watu 400 vinavyoripotiwa kila mwaka nchini Malawi. Sri Lanka imetangaza hali ya dharura baada ya kutokea milipuko kadhaa iliyoua zaidi ya watu 300 na kujeruhi mamia wakati wa sala ya Jumapili ya Pasaka. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi hilo bila kutoa habari zaidi. Kundi la Kiislamu lenye umaarufu mdogo la Tofek Jamatha NTJ limelaumiwa kutekeleza mashambulizi hayo. Polisi wanasema watu 44 wanazuiliwa kuhusiana na mauaji hayo. Maafisa wanaamini walipuaji mabomu ya kujitoa muhanga kutoka kundi la kitaifa la NTJ walitekeleza mashambulizi hayo katika hoteli 4 na makanisa maarufu 3. Mazishi ya waliouawa yamefanyika leo katika kaburi la pamoja. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amekuwa miongoni mwa mamilioni ya wapiga kura walioshiriki zoezi la kupiga kura hii leo katika uchaguzi huo uliochukua awamu 3 na ambao ni mkubwa zaidi kote duniani. Mary Mugawe anasoma ripoti kamili.
Waziri Mkuu aliwasili katika eneo lake la kupiga kura huku akishangiliwa na wafuasi wake. Msimamo wake umeungwa mkono kutokana na uwajibikaji katika shambulizi la bomu la kujitoa mhanga ndani ya gari ambayo yaliua zaidi ya maafisa wa usalama wa India 40 kwenye eneo lenye mzozo la Himalaya huko Kashmir. Uchaguzi mkuu wa India unaofanyika katika awamu 7 ulianza Aprili 11 na utamalizika Mei 19, na kura zitaanza kuhesabiwa hapo Mei 23. Uchaguzi huo unaochukuliwa kuwa mkubwa kabisa duniani umewashirikisha wapigaji kura milioni 188 waliojiandikisha katika majimbo 15. Bunge la India lina wabunge takriban 545. Uchaguzi huu unaonekana kama kura ya maoni ya miaka mitano ya utawala wa Waziri Mkuu Modi, ambao umeshuhudiwa kuwaji mkubwa wa kiuchumi, lakini bila ya kuwepo na ongezeko la ajira kama chama chake cha BJP kilivyoahidi. Chama cha upinzani Congress kinachoongozwa na Rahul Gandhi kimefanya kampeni kubwa inayolenga ukosefu wa ajira na deni kubwa la India.
Ripoti hiyo kuhusu uchaguzi wa India imesomwa na Aida Isa na wala sio Mary Mugawe. Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mbunge Robert Chagulanyi, ambaye ni mwanamuziki maarufu nchini Uganda, hakitumia jina Bobby Wine, ametangaza maandamano ya umma kupinga kile anachosema ni ukosefu wa haki na ukatili unaotekelezwa na maafisa wa polisi. Bobby Wine alikuwa amepanga kuwasilisha barua kwa mkuu wa polisi wa Uganda jijini Kampala kuomba kibali cha kuandaa maandamano ya amani baada ya polisi kumzuilia kuandaa tamasha la muziki Jumatatu ya Pasaka, ikiwa ni mara ya 124 polisi kumzuia kutumbuiza wafuasi wake. Polisi na wanajeshi wamezingira nyumba yake Bobby Wine, ambaye pia ni mbunge na mkosoaji mkubwa wa utawala wa Rais Yoweri Museveni. Lakini Bobby Wine amekuwa kwenye ukurasa wake wa Facebook moja kwa moja akitunga nyimbo kuwaimbia polisi, akisema kwamba hapigani nao ila anaopigania. Ubalozi wa Marekani nchini Uganda umetoa taarifa kukemea hatua ya polisi, ukieleza kusikitishwa na polisi kuwazuia wanamuziki na wanasiasa upinzani kufanya shughuli zao pamoja na kuingilia vyombo vya habari. Serikali hata hivyo, kupitia kwa msemaji wake Ofwono Opondo, imejibu ubalozi wa Marekani na kusema kwamba ni mwanamuziki mmoja tu anayetatiza usalama wa nchi. Kimbunga kipya kinachojiunda katika bahari Hindi kinaonekana kuwa tayari kupiga visiwa vya Comoros, Msumbiji na Tanzania baadaye wiki hii. Idara ya utabiri wa vimbunga ya Ufaransa imekipatia kimbunga hicho jina Kenneth. Na kwa sasa kinavuma kwa kasi ya kilomita 200 kwa saa kutoka kaskazini mwa Madagascar kikielekea visiwa vya Comoros. Idara za utabiri wa vimbunga za Marekani na Ufaransa zinasema kimbunga Kenneth kitapiga visiwa vya Comoros kesho Jumatano kikivuma kwa kasi ya kilomita 150 kwa saa. Kitatua pwani ya Tanzania na Msumbiji Alhamisi jioni kikivuma kwa kasi ya kilomita 200 kwa saa kabla ya kupunguza kasi hadi kilomita 75 kwa saa siku ya Ijumaa. Kimbunga Kenneth kinapiga Msumbiji, visiwa vya Comoros na Tanzania, ikiwa ni mwezi mmoja baada ya kimbunga kilichopewa jina Idai kupiga kusini mashariki mwa Afrika na kusababisha vifo na hasara kubwa katika nchi jirani za Malawi, Msumbiji na Zimbabwe.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele ni kwamba baada ya kushuhudia utata ukigubika sekta ya elimu nchini Kenya kufuatia serikali kuanza kutekeleza mtaala mpya wa elimu, yani 26333, mapema mwaka huu, Wizara ya Elimu sasa imetangaza kuanza kutoa mafunzo ya siku 4 kwa walimu 100,000 wanaotarajiwa kufanikisha utekelezwaji kamili wa mtaala huo kote nchini. Hata hivyo, wakuu wa muungano wa walimu NAT wameeleza kujitenga na shughuli hiyo mpya. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuandalia taarifa ifuatayo.
You don't need to go to a university to be a very good messenger, but that's what we are doing now. You don't need to go to university to be a good carpenter. So
Jumanne jijini Nairobi, waziri wa elimu George Magoha ameeleza kuwa harakati za utekelezwaji wa mtaala mpya zingalipo, na hivyo basi kutolewa kwa mafunzo kwa walimu takriban 100,000 kunaongeza kasi na mafanikio yaliyotarajiwa katika utekelezaji huo, hata licha zipo pingamizi kutoka kwa wakuu wa vyama vya walimu. Waziri anaeleza kuwa ifikapo Septemba mwaka huu, hatua nyingi muhimu zaidi zitakuwa zimepigwa.
What we are doing now with regard to training the teachers,
kile ambacho tunakifanya wakati tunawapa walimu mafunzo ni kuhakikisha kuwa mchakato mchakato huu unaendelea vyema bila kutatizwa. Kwa hivyo, hatutaharibu muda wetu kuendelea kuzungumzia masuala ambayo hayana umuhimu wote katika mpango mkakato wa kufanikisha shughuli hii. Hata hivyo, katibu mkuu wa muungano wa walimu nchini Kenya Wilson Sosion, akizungumza na runinga ya Citizen nchini Kenya, ameeleza kuwa walimu hawatakuwa kiungo katika shughuli hiyo na kutajia kuwa kile kinachoendelea ni ufujaji wa rasilimali za taifa.
There will be no meaningful results out of this training.
Hakipo chochote chenye umuhimu kitakachopatikana kutokana na mafunzo haya. Sasa mbona tujihusishe katika jambo lisilokuwa na maana na ni mafunzo yanayofuja fedha za umma? Aidha, bwana Sosioni anawataka walimu wote kutoshiriki shughuli zozote zinazohusiana na utekelezwaji wa mtaala huo na kusisitiza kuwa hapaja kuwapo ushiriki wa umma katika mchakato mzima.
From this point on, teachers should avoid any activity.
Kuanzia wakati huu tukisonga mbele, walimu wasijihusishe katika shughuli zozote za utekelezwaji wa mtaala huu. Yawe mafunzo yanayotolewa, uwe ni ufunzaji wa mtaala mpya wakati wa masomo au wakati wote hadi wakati ulitutauidhinisha mtaala huo. Naye waziri Magoha akizungumza kwa sauti kuu amesisitiza kuwa hakipo chochote kitachositisha mchakato huu ulioanza kutekelezwa Januari mwaka huu, na kueleza kuwa yeye si mtu anayeachia alichokianzisha njiani, na kutajia kuwa mtaala huu unamwezesha mwanafunzi aliyehitimu katika chuo kikuu kuwa na uwezo kutoa ajira badala ya kutafuta ajira tu.
The CBC train has already left the station. It left the station in January, and in my life I never have a reverse gear.
Ndiyo suitafahamu inaendelea kuigubika sekta ya elimu nchini Kenya, lakini awali serikali ya Kenya ilikuwa imesitisha utekelezwaji huo kwa kile ilichokitajia kuwa ni kutokuwepo kwa udhibiti wa sera, mashauriano na washikadau na uharakishaji wa mbinu mkakati, na vilevile kutokuwepo kwa mafunzo ya kuridhisha kwa walimu. Mtaala mpya 26333 unamuongoza mwanafunzi kusoma miaka miwili katika shule za chekechea, miaka 6 katika shule za msingi, miaka 6 katika shule za upili na miaka 3 mingine katika chuo kikuu. Licha ya hayo, mkanganyiko mwingine wa kisheria bado upo, kwani bunge la Kenya halijaunda sera ya kitaifa ya kukinga mtaala huo, ikiwa ni sehemu ya mabadiliko muhimu ya kisheria katika mageuzi ya elimu nchini Kenya. Mfumo wa elimu uliopo sasa 844 ulianza kutumika nchini Kenya mwaka 1985 chini ya uongozi wa rais wakati huo Daniel Arap Moi, kuwawezesha wanafunzi kusoma miaka 8 shule za msingi, miaka 4 katika shule za upili na miaka mingine 4 katika vyuo vikuu, na unatilia maanani ufunzaji wa mitihani. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
China imepinga hatua ya Marekani ya kuziwekea vikwazo nchi zinazonunua mafuta ya Iran, ikionya kwamba vikwazo hivyo vitaongeza hali ya mgogoro Mashariki ya Kati na katika soko la mafuta kimataifa. White House ilitangaza jana Jumanne kwamba Marekani haitafutilia mbali vikwazo vya mwaka 2018 vilivyowekewa nchi tano zinazonunua mafuta ya Iran, ambazo ni China, India, Turkey, Korea Kusini na Japan. White House imesema vikwazo hivyo vinalenga kumaliza kabisa biashara ya Iran kuuza mafuta yake. Mafuta ndiyo chanzo cha mapato ya Iran inayotajwa kuwa na utawala wa kimabavu. Marekani imesema inashirikiana na Saudi Arabia pamoja na Ghuba ya Kiarabu, ambazo ni wazalishaji wakubwa wa mafuta duniani, kuhakikisha kwamba nchi zinazoathirika zinapata mafuta ya kutosha. Saudi Arabia imefurahishwa na hatua hiyo, huku Japan ikisema hakuna kitakachobadilika kufuatia hatua ya Marekani. Rais Donald Trump na mkewe Melania watazuru Uingereza mapema mwezi Juni kwa ziara ya kwanza ya kitaifa kutokana na mwaliko wa Malkia Elizabeth wa pili. Taarifa iliyotolewa leo na ikulu hapa Washington inaeleza kwamba Trump akiandamana na mkewe Melania wamekubali mwaliko wa Malkia Elizabeth na kwamba watafanya ziara hiyo kuanzia tarehe 3 hadi 5 mwezi Juni. Taarifa hiyo inaeleza kwamba Trump na mkewe watahudhuria maadhimisho ya miaka 75 ya uvamizi uliofanywa na muungano wa kijeshi dhidi ya wapiganaji wa Kinazi na wa Ujerumani maarufu D-Day, uliopelekea ushindi wa muungano huo wakati wa vita vya pili vya dunia. Baadaye Trump na ujumbe wake watazuru Ufaransa, ambako watakutana na Rais Emmanuel Macron. Trump na mkewe Melania walikutana na Malkia Elizabeth kwa muda mfupi katika kasri ya Windsor wakati wa ziara ya rais huyo nchini Uingereza iliyofanyika mwezi Julai mwaka uliopita.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tukiendelea nayo taarifa ya pili tuliyoipa kipaumbele, ni kwamba shirika la fedha duniani hivi karibuni lilichapisha ripoti za kifedha za kila mwaka kwa mataifa wanachama, ambayo hatimaye yanahitajika kuzitoa kwenye umma. Hata hivyo, kumekuwa na madai kwamba Tanzania haijafanya hivyo. Kufuatia hilo basi, wakosoaji wa masuala ya kiuchumi wametoa onyo dhidi ya kuzuia ripoti hiyo kwa umma, huku waziri wa fedha wa Tanzania akikanusha kwamba imezuiliwa. George Njogopa ana taarifa zaidi.
Wachumi wanasema kwamba kitendo cha Tanzania kukataa ripoti hiyo isiyo ya dharani ni kukaribisha janga lingine la kiuchumi, na wameitaka serikali ichapishe ili ijadiliwe na wananchi. Akizungumzia sakata hilo, mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF Profesa Ibrahim Lipumba amesema kimsingi hakuna serikali inachojaribu kukificha, kwa vile ripoti hiyo inafahamika na mataifa mengine ya kigeni ambayo ni wanachama wa IMF. Mchumi huyo ameitaka serikali ichukue uamuzi wa kuiweka wazi, hasa wakati ambako bunge limekuwa likiendelea na vikao vyake kujadili bajeti mpya ya serikali.
Watanzania wapate fursa ya kuisoma, wabunge wapate fursa ya kuipitia. Kama kuna mambo ambayo serikali inaona kwamba hayakuelezwa ipasavyo ama ukosoaji uliofanywa si sahihi, serikali ina fursa ya kuweza kueleza msimamo wake. Lakini kukataa kunaleta matatizo.
Duru za habari zinasema kwamba ripoti ya IMF imeelezea wasiwasi wake kuhusu hali ya uchumi wa taifa, huku ikitaja baadhi ya hatua zinazochukuliwa na serikali kwamba sio rafiki kwa wawekezaji wa kigeni. Kwa mujibu wa duru hizo, IMF imebashiri kushuka kwa kiwango cha ukuaji uchumi, ikisema kwamba umekuwa kwa 4% wakati takwimu za awali zikisema uchumi huo ulikuwa katika kiwango cha 6.5%. Wakati mjadala kuhusu ripoti hiyo kizidi kupamba moto, kwa mara ya kwanza serikali imeyapinga madai hayo yanayosema kwamba imezuia ripoti hiyo isichapishwe hadharani. Akitoa ufafanuzi wa serikali bungeni, waziri wa uchumi Dr. Philip Mpango amesema sasa serikali bado ingali katika majadiliano na IMF kuhusu mambo ya msingi yanayopaswa kuweka katika ripoti hiyo.
Hiyo ripoti nilikuja kuiona tarehe 18 March, na hiyo ripoti baada ya kuwa sisi tumepeleka maoni yetu hayajazingatiwa kwenye taarifa. Baada ya executive board ya IMF kuijadili hiyo taarifa, serikali inakuwa na siku 14 za kuipitia na kusema itolewe au isitolewe. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, wasiwahishe mjadala. Serikali bado inazungumza na IMF, na hakuna sehemu ambayo tumezuia, ni utaratibu wa IMF yenyewe.
Kila mwaka shirika la fedha duniani limekuwa likitoa ubashiri wa mwelekeo wa ukuaji uchumi kwa mataifa wanachama wake na kushauri sera mbadala zinazopaswa kufuatwa. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Bado tumesalia Afrika Mashariki, tunaondoka Dar es Salaam na kuelekea huko Arusha, ambapo wataalamu wa biashara kutoka jumuiya za kikanda ikiwemo EAC, COMESA, SADC, ECOWAS na IGAD wamekutana jijini Arusha kujadili namna ya utekelezaji wa mkataba wa kibiashara wa nchi za Umoja wa Afrika katika juhudi za kuondoa vikwazo miongoni mwao, ambapo sasa hivi tunapozungumza mataifa 52 tayari yamekubali kuondoa vizingiti. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Wakizungumza katika kikao chao kinachofanyika Arusha kaskazini mwa Tanzania, mtaalamu wa biashara kutoka Kamisheni ya Biashara ya Nchi za Umoja wa Afrika Dr. Halima Abdi amesema hiyo ni hatua ya awali ya utekelezaji wa mkataba huo kabla ya kufikishwa kwa wakuu wa nchi kwa maamuzi zaidi. Mwakilishi wa AU bwana Alexander Rubanga amesema kikubwa kinachofanyika kwa sasa ni kuwaelimisha na kuwakutanisha wawakilishi wa nchi za kanda mbalimbali na kueleza namna wanavyoweza kunufaika na mkataba huo ambao unalenga kuziongezea nchi hizo uwezo wa kiuchumi.
Hatua ambayo tuliofikia mpaka sasa hivi ni kwamba nchi wanachama wa Umoja wa Afrika wako katika hatua ya kuandaa bidhaa ambazo zitafunguliwa katika hatua mbalimbali. Cha kwanza ni kwamba bidhaa ambazo zitafunguliwa zitakuwa ni asilimia 90, yani hizo zitafunguliwa kwa pamoja, asilimia 90 ya bidhaa zote ambazo zinapatikana miongoni mwa nchi wanachama. Lakini pia kutakuwa na bidhaa ambazo zitafunguliwa kidogo kidogo na zingine ambazo hazitafunguliwa tena. Kwa madhumuni ya workshop hii hapa ni kwa ajili ya kusaidia nchi wanachama kwa ajili ya kuweza kupata huo mchanganuo wa hizo bidhaa ambazo zitafunguliwa katika hizo phase tatu, kwamba ile ya 90 ambayo hiyo hapo itafunguliwa mara tu mkataba utakapoanza kufanya kazi. Kwa mkataba ukianza kufanya kazi tu, 90% ya bidhaa zote zitakuwa zinakuwa na, yani biashara inafanyika bila ushuru.
Naye mwakilishi wa Wizara ya Viwanda na Biashara wa Tanzania Bwana Thomas Mcharo amesema hatua hiyo ni fursa nyingine inayotarajiwa kuharakisha kufikiwa kwa lengo la serikali ya Tanzania la kuimarisha misingi ya kiuchumi na kupitia sera yake ya uchumi wa viwanda.
Napanua soko sababu mwanzoni tulikuwa na DC, tukaja SADC, tukaja Taifa Tatu, lakini sasa inakuwa sasa ni Tanzania, ni Afrika nzima. Kwa tunapanua soko. Kwa namna unavyopanua soko ndivyo hasa na wewe unaweza kujiweka vizuri kwa ajili ya uzalishaji, unaongeza uzalishaji zaidi. Kama ulikuwa unauza labda unaishia kwenye soko la East Africa au la SADC, sasa utakuwa na uwezo wa kuuza kwenye masoko mengine yote ambayo yanapatikana. Kwa ukizingatia pia ajenda ya tunayo ya Tanzania ya viwanda, basi tutapenda kwamba yani tunahitaji kupata masoko mbalimbali.
Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea kaskazini mwa Tanzania katika wilaya ya Longido, ambako kuna jamii kubwa ya Masai ambao shughuli zao kubwa ni kilimo na ufugaji. Wanawake wengi wa Kimasai wamekuwa wakifanya jitihada kubwa za kuongeza kipato chao kwa kutumia shughuli za ufugaji, lengo kuu likiwa ni kupambana na umaskini na changamoto zinazowakabili katika maisha yao ya kila siku, ikiwemo ukame na ukosefu wa mitaji kuendeleza kilimo chao cha ufugaji. Mwandishi wetu wa Arusha, Siraji Mvungi, aliwatembelea kina mama hao wa Kimasai na anatupasha zaidi katika makala hii.
Wananchi wa jamii ya Wamasai wanapatikana kwa wingi kaskazini mwa Tanzania, asilimia kubwa ya maisha yao yakitegemea ufugaji ukiwemo wa ng'ombe, mbuzi, kondoo na punda, wanyama ambao kwa muda mrefu sasa wanastawi vizuri katika ukanda huo ambao una eneo kubwa la malisho.
Kwa majina naitwa Naini Mokoro, nimetokea kijiji cha Naondoto. Sisi wafugaji tunanunua mbuzi au ng'ombe na kunenepesha, baadaye tunauza kwa kipindi.
Katika mfumo mzima wa ufugaji huo, licha ya wanawake kuwa na jukumu kubwa la kusimamia mazao ya mifugo yakiwemo maziwa na ufugaji wa mbuzi, kwa sasa kutokana na ukame wa mara kwa mara unaoendelea, baadhi ya wanawake wanasema ustawi wa mifugo hiyo na upatikanaji wa maziwa umekuwa ukipungua.
Tunapata changamoto nyingi sana. Maana mfano hii kipindi ambaye hakuna mvua, mifugo yanakonda sana, kwa hiyo haitakuwa na bei.
Kutokana na changamoto hiyo, wanawake hawa wamejiunga katika vikundi vya ujasiriamali ambavyo sasa serikali kupitia halmashauri imevitambua na kuanza kuvipatia mikopo, hatua ambayo hata hivyo wanawake hawa wanasema bado haijaweza kukidhi mahitaji yao.
Tunaomba tuongezewe hela kwa sababu pengine hata kuna yani siku haifanani ama mwaka hazifanani. Kuna kipindi mvua inanyesha tunapata. Kwa hiyo hatuogopi, tunakubaliana tuna hasara na faida. Tunaomba tuongezewe mtaji ili tuweze kuchangamkia masoko zote ili tupate kipato, ili kipato kiongezeke.
Pamoja na jitihada zinazofanywa na wanawake hawa, pia lipo tatizo kubwa la wengi wao kutokujua kusoma na kuandika, ambalo linawalazimu baadhi yao kuanza kusoma elimu ya watu wazima, na ambao wanasema imeanza kuwasaidia.
Mimi anaitwa Arnold Yenge Ron. Mimi anaenda nani? Hii shule mengu mtu msima. Mimi anaenda shule mera najua. anaenda sokoni, anajua nani anaandika elangu amepata ngapi, anakaa atumia. La, mimi anajua mahesabu kweli. Ajui kuandika, mimi anajua nani, hata asayen, hata nini, anajua kila kitu.
Kutokana na changamoto hiyo, baadhi ya vikundi hivyo kwa sasa vimeanza kujihusisha na biashara nyingine ikiwemo ya usindikaji na pia utengenezaji wa bidhaa mbalimbali zinazotumika katika maisha yao ya kila siku, japo wanasema bado wana tatizo la ukosefu wa mitaji.
Mimi naitwa Shamsa Nurdini. Tunatengeneza sabuni za vipande, sabuni za maji, dawa za chooni, tuna print batiki, na malengo yetu ni kwamba badala ya kuagiza sabuni kutoka kwenye viwanda vya Wahindi, basi kwa nini sisi tusianzishe kiwanda hapa Longido? Na sisi tukaitangaza wilaya yetu, na sisi tunaweza, sio lazima tutumie vitu ambavyo vimetoka kwa wazungu. Pia sisi tunaweza, sawa? Kwa hiyo tumeamua malengo ni kwamba huko baadaye tuje tuanzishe kiwanda ambacho kitazalisha hizo bidhaa, sabuni, kuprint batiki, kutengeneza hizo sabuni za chooni, dawa za chooni. Pia tunataka, kwa sababu hapa kuna fursa ya ufugaji, tuitumie vizuri, tuweze kufuga. Kama tutafuga kuku ama mbuzi, pia ni biashara ambayo inalipa.
Bi Grace Elia Mgesa ni afisa maendeleo ya jamii wa halmashauri ya wilaya Longido na ndiye anayesimamia suala la mikopo kwa wanawake na kuhakikisha kwamba lengo lao linatimia.
Kwa kina mama wanajitokeza sana, na halmashauri kwa kweli inajitahidi, tuko above 100% ya budget tuliokuwa tumeipanga kwa mwaka huu.
Pia anaelezea changamoto zinazojitokeza katika uwezeshaji wa wanawake hawa, ikiwemo ya wengi wao kutokujua kusoma na kuandika.
Nao pata hii mikopo, wengi ni jamii za wafugaji, lakini ni watu wa vijijini, wengine hawajasoma, wengine hawajui kuandika. Swala la utunzaji wa mahesabu kwa kweli ni changamoto. Bado ni changamoto, lakini kitu ambacho tunakifanya ni kuendelea kuwapa elimu namna ya kutunza fedha, lakini sio kutunza tu, namna ya kuzielekeza katika shughuli ambazo zilikusudiwa.
Na huu ndio mwisho wa makala hii ya wanawake kwa siku hii ya leo. Mimi ni Asraji Mbungi.
Baada ya makala ya wanawake na Asraji Mbungi, kumbuka kwamba taarifa tuliyokuwa nao hapo awali kuhusiana na mkutano wa kibiashara mjijini Arusha, mwenzangu Sandy Shomari saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki atakuletea kwa kipindi cha kwa undani swala hilo kwa kina, bila kusahau kwamba hapo kesho naye Mary Mgawe atakuwa nasi sana wakati kama huu, wakati wa kipindi cha afya. Basi sasa tupate muktasari wa habari na Kenneth Bwire.
Kwa muhtasari ni kwamba kimbunga kipya kinachojiunda katika bahari Hindi kinaonekana kuwa tayari kupiga visiwa vya Comoros, Msumbiji na Tanzania baadaye wiki hii. Idara ya utabiri ya vimbunga ya Ufaransa imekipatia kimbunga hicho jina Kenneth, na kwa sasa kinavuma kwa kasi ya kilomita 200 kwa saa kutoka kaskazini mwa Madagascar kikielekea visiwa vya Comoros. Mbunge Robert Chagulanyi, ambaye ni mwanamuziki maarufu nchini Uganda akitumia jina Bobby Wine, ametangaza maandamano ya umma kupinga kile anachosema ni ukosefu wa haki na ukatili unaotekelezwa na maafisa wa polisi. Viongozi wa Afrika wanaokutana mjini Cairo, Misri, wamekubaliana kulipatia muda zaidi baraza la kijeshi kutekeleza mabadiliko ya kidemokrasia na kurejesha utawala kwa raia. Malawi imekuwa nchi ya kwanza duniani kuzindua chanjo ya malaria, mpango wa kihistoria utakaosaidia kuzuia maambukizi ya ugonjwa huo unaoua maelfu ya watu hasa watoto katika nchi za Afrika na duniani kote kila mwaka. Baada ya Malawi, chanjo hiyo itatolewa Kenya na Ghana.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi BMJ Muridhi kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, tukiwa tunashirikiana naye Kenneth Bwire, tukisema kwa heri na kukutakia usiku mwanana.